Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze 30. září. Já se omlouvám za malé zpoždění, ale mezi tím jsme měli otázky a odpovědi pro české a slovenské posluchače, takže jsem se to snažila trošku rozmístit tak, aby to nešlo přímo za sebou. Čili ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Už uslyšíte komentátora, který nás také vítá. Dnes je 30. září 2024. 25. září Vladimír Vladimirovič Putin provedl schůzi pravidelného zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace pro jaderné odstrašování, věnovanou obnovení tzv. Jaderné doktríny, kde prohlásil následující, cituji. V obnovené redakci tohoto dokumentu je navrženo agresi proti Rusku ze strany jakéhokoliv nejaderného státu, ale s účastí nebo za podpory jaderného státu posuzovat jako jejich společný útok na Ruskou federaci. Také jsou tam jasně uvedeny podmínky, za kterých Ruská federace přistoupí k použití jaderných zbraní. O takové možnosti budeme uvažovat už na základě obdržení spolehlivých informací o hromadném startu prostředků letecko-vesmírného útoku a o jejich překročení naší státní hranice. Mám na mysli letadla strategického i taktického letectva, střely s plochou dráhou letu, drony, hypersonické i další letecké aparáty. Valerii Viktoroviči, okomentujte to, prosím. No, co se tu dá komentovat? Všechno bylo řečeno maximálně přesně, konkrétně a jasně. Jediné, co je zde zapotřebí okomentovat, je to, čím byly tyto změny vyvolány a jak na tyto změny zareagovaly státy světa, jejich státní vedení. Především je třeba si uvědomovat podmínky, za jakých to bylo přijato. Minulý týden jsme mluvili o útoku na sklady ve městě Toropec v Tverské oblasti. Podmínky, okolnosti související s tím útokem na ty sklady nám plně umožňují se ptát, zda nebyly použity dalekonosné západní zbraně. Neboť, znovu opakuji, na základě oficiálního souhrnného hlášení Ministerstva obrany Ruska k žádnému útoku dronu na ten sklad v Toropci nedošlo. Přesto nás informovali, že prý byly sestřeleny drony a jejich úlomky vyvolaly ten požár. A já opakuji, že úlomky vyvolávají požár jen ve výjimečných případech, a to jen tam, kde hrozí snadné vyvolání požáru. Obvykle jsou úlomky jen prostými úlomky, a jestliže nás informují, že v důsledku úlomků něco začíná vybuchovat, tak to znamená, že došlo k přímému zásahu, standardnímu zásahu. A co to tedy znamená pro Rusko? Velmi mnoho. Připomenu, že 15. prosince 2021 Rusko ohlásilo své návrhy Západu ohledně bezpečnostních záruk, které by od něj chtělo získat, aby nedošlo k žádnému konfliktu. Výsledkem byla rozsáhlá příprava agrese proti Rusku ze strany Ukrajiny. Když někdo tvrdí, že Rusko začalo s válečnými akcemi jako první, tak to tak vůbec není. Už od roku 2014 byly válečné akce vedené na Donbasu přímo zaměřeny proti Rusku. Jen si vzpomeňte na všechna ta hesla provolávaná s poskakováním z Moskaly na větve, kdo neskáče je Moskal a tak dále. Takže to vše směřovalo výlučně proti Rusku. Otázka, kdy dojde k tomu útoku, zůstávala po určitou dobu otevřená. Do chvíle, kdy se Ukrajina dobře připraví k provedení útoku proti Rusku. A jen v tomto ohledu jsme je předběhli a zaútočili jako první. V té době Ukrajina dávno prováděla teroristické útoky proti Rusku, vedla bojové akce, ostřelovala ruské území. Zcela jasně to vše provokovala. Všichni si velmi dobře uvědomují, jaký je potenciál Ukrajiny a jaký Ruska. Tyto dva potenciály se jednoduše nedají srovnávat. Ani při porovnání potenciálu Ukrajiny a například nějakého pobaltského státu, třeba Estonska, se to stále nemůže rovnat poměru sil mezi Ruskem a Ukrajinou. A přesto pozorujeme absolutně agresivní politiku těch tří pobaltských vymirátů v uvozovkách, přestože žijí čistě ze zdrojů, které získávají z Ruska, vedou tyto republiky výlučně protiruskou agresivní politiku. A nejzuřivější je v tomto ohledu Estonsko. Například 18. dubna 2024 pronesl velitel estonských ozbrojených sil útočnou řeč, ve které prohlásil, že v případě vojenského konfliktu s Ruskem Estonsko-Rusko zcela převálcuje. A všichni se tomu smáli, až se za břicha popadali. Jenže tady nic k smíchu není. Jedná se o velice vážnou věc. A co bylo dál? 25. září Putin ohlásil ty změny v jaderné doktríně Ruska. A předtím 18. září v Estonsku ten samý velitel oznámil, že NATO nařídilo estonským ozbrojeným silám, aby se připravili na totální válku s Ruskem. 19. září oznámil, že estonská armáda je plně připravena k totální válce s Ruskem. 25. září byly ohlášeny ty změny, ve kterých bylo řečeno, že důvodem pro použití jaderných zbraní bude i agrese nejaderného státu, podporovaného jaderným státem. A 26. září velitel estonské armády ohlásil, že je Estonsko připraveno provést proti Rusku preventivní útok. Jak na to u nás zareagovala elita, všichni se zase za břicha popadali smíchy. Máme tu jednoho bývalého prezidenta USA v Rusku, Dmitrije Anatolievyče Medvěděva, který si teď hraje na kovaného vlastence. No dobrá, hraješ si na vlastence, ale ty státní otázky bys přece měl chápat. A jak to 27. září okomentoval, napsal, čím směšnější je stát, tím více je domýšlivý. Proč bychom si toho měli všímat, pokud si jejich armáda k sobě přibere ještě orchestr? Bude muset použít nákladní výtah, protože bez orchestru jí stačí ten obyčejný. A já se ptám, zda na Ukrajině válčíme s Ukrajinou nebo se souhrnným potenciálem NATO? Válčíme se souhrnným potenciálem států NATO, který je ještě větší o státy, jež do toho tak či onak dokážou zaangažovat. Máme rádoby spojence Čínu, která nám prodává daleko méně dronů, než dodává na Ukrajinu. Ty podmínky, na jejichž základě nám Čína prodává drony, jsou daleko tvrdší než pro Ukrajinu. Ukrajině se dodává všechno, válčete, potom nám to nějak zaplatíte, tady máte to nejlepší. A s ohledem na Rusko pokaždé, takhle to nejde, zase to není jak má, sice jste už zaplatili, ale my vám tu platbu musíme vrátit, že nepřichází, ona jednou přijde, potom se k té věci vrátíme. To je rozdílný přístup a to prý je Čína naším spojencem. My bojujeme proti souhrnému západu a všem těm zdrojům, které dokázal dát dohromady pro válku proti Rusku. A hodnotit proto hrozbu ze strany estonské armády jako hrozbu ze strany čistě jen estonské armády proti Rusku je vrcholem šílenství a nezodpovědnosti. Jak to vypadá s těmi třemi pobaltskými v uvozovkách vymiráty? Probíhá tam neustálé trvalé zvyšování počtu vojsk NATO a množství různých zbraní, techniky, různých raketových systémů, letectva, mužstva. Všechno tam stále jen vzrůstá. A já opět zdůrazňuji, že NATO 18. září bylo konkrétně řečeno, že NATO nařídilo Estonsku, aby se připravilo k útoku proti Rusku. Jestliže si NATO vytyčilo takový úkol a Estonsko je jeho součástí, tak kdo má vlastně v úmyslu zaútočit proti Rusku? S kým to budeme muset bojovat? Což pak nevidíme na Ukrajině důstojníky natovských armád? Vojáky natovských armád, Poláků je tam například nepočítaně. Jsou tam Francouzi, Rumuni, prostě kde kdo. Všichni se toho účastní, takže máme počítat jen s osamocenou estonskou armádou. A kam se vypaří ty natovské základny, které tam jsou? Ty snad zůstanou nezúčastněné, až bude Estonsko dostávat přes držku? A jak máme útočit proti Estonsku, aniž bychom zaútočili i proti těm základnám NATO? Takže je konkrétně v plánu, že tato nejaderná armáda, nejaderný stát, který má miniaturní armádu, poslouží jako výrostek, pomlčka provokatér, který něco vyprovokuje a dostane nakládačku, aby potom mohli zasáhnout dospělí strýčkové, kteří už s plnou svou silou zajistí, aby ta rvačka byla pořádná. Je jasné, že na Ukrajině válčíme proti nepřátelům Ruska a že je tam porážíme. To znamená, že tito nepřátelé Ruska musí rozšířit frontu války proti Rusku a použít k tomu někoho, koho jim není líto. A koho jim není líto? Ukradení jsou jim všichni, kromě samotných USA. A co teprve ty tři pobaltské vymiráty? Jen když byly součástí Ruska lomeno SSR, tak se tam počet obyvatel stále zvyšoval, jejich kultura vzkvétala a nyní přicházejí s ubývajícím obyvatelstvem dokonce i o svou kulturní identitu. Jedním z výsledků agresivní politiky NATO a vedení války proti Rusku je to, že se radovali tomu, že přijali do NATO Švédsko a Finsko, které prý byly dříve neutrálními státy. Co o tom říkali? Putin nechtěl, aby se NATO dál rozšiřovalo a dosáhl jen jeho dalšího rozšíření. Podívejte, jak dlouhé jsou teď ty hranice. Tyto státy se vysloveně hrnou do boje. Ale tyto státy jsou tak přece vystaveny ohrožení. Ano, oni nás provokují k boji z Ukrajiny, Estonska, vůbec z celého Pobaltí. K nám přilétají drony z Estonska, letí na Petrohrad, Leningrad, z Finska na Murmansk. Všichni to přece vidí, provokují nás, abychom proti nim provedli úder. A zároveň mluví o tom, že je nutné proti Rusku provést preventivní úder. Není důležité, zda na ně má Rusko v úmyslu zaútočit, tedy ne zaútočit, ale provést útok, kterým by odrazilo jejich agresi, připravovanou z jejich území za účasti vojsk NATO. Nechce na ně útočit a pokouší se vše vyřešit v míru, ale oni zcela konkrétně prohlásili, že jsou připraveni provést proti Rusku preventivní útok. Západ v celých svých dějinách neustále lže. Všechnu svou politiku dokládá, zakládá na lži, vždy vydává bílé za černé a naopak. Sami se tváří jako svatá nevinátka a z každého, koho označí za svého nepřítele, dělají z plozence pekla. To oni vybudovali koloniální impérium, ale vinu za to samozřejmě nenesou evropští kolonizátoři, ale ty národy, které museli zakovávat do želez a prodávat jako živé pracovní nástroje a tak dále. Za to oni přece vůbec nemohou. Rusko nikdy nebylo koloniálním státem, ale právě ono musí být dekolonizováno. Oni se ty své kolonie stále drží v područí, mají koloniální impérium, ale dekolonizovat je nutné Rusko. Západ historicky vždycky vede válku proti Rusku. Už tisíc let sem posílají různé síly, aby Rusko zkrušili a zlikvidovali. Ten projekt Ukrajina už je také starý tisíc let. Už tehdy to postavili tak, že nedokážou ty Rusy porazit, jestliže jednu jejich část neotočí proti té druhé, dokud nedonutí ruské odrodilce bojovat proti Rusům. A teď se jim to povedlo, udělali z části Rusů odrodilce, jenže jim pomalu docházejí a oni potřebují pokračovat v boji z hlediska americké státní elity, z hlediska globální elity. Je tu válku nutné zakonzervovat ten konflikt a potom v něm pokračovat. V těchto podmínkách, kdy je proti Rusku připravovaná konkrétní agrese, která už dost možná dokonce byla provedena z území Lotyšska, kde v té době probíhalo vojenské cvičení NATO. Možná to nebyly dalekonosné zbraně, ale rakety vypouštěné z letadel. Oni tam přece létali a vystřelovali rakety. Už jsme mluvili o tom, že v roce 2018 v Estonsku Španělé už jednou takovou raketu směrem na Rusko vystřelili. Proletěla 200 kilometrů do hlouby území a co tím to skončilo? Rusko musí nějakým způsobem tu agresi odrážet. A tak samozřejmě Západu zcela otevřeně říká, bude to tak a tak. Takže vystoupil Putin s těmi změnami v jaderné doktríně Ruska a jaká na to byla reakce ve světě? Dokonce i ti naši, tak říkajíc propagandisté, ti rasionští, kteří se pokoušejí ji objevit, dokonce i oni mají problém nalézt nějakou výraznou reakci v tom smyslu, že by se na Západě zachvěli, polekali a zastavili, že by se rozhodli, ne, raději se teď zastavíme, vždyť to Rusko může zaútočit. Reakce Západu na změnu jaderné doktríny ohlášenou Putinem byla mimořádně vlažná a nevýrazná. Ano, hlavní deníky, takové jako Financial Times, New York Times a další, samozřejmě rituálně vyjádřili určité obavy, že by mohlo dojít k tomu a k tomu, ale nic víc. A co ostatní, jak ti všichni reagovali? Ostatní se smíchy za břicha popadali. Putin se nás snaží vyděsit a nám je to k smíchu. A co, že změnili doktrínu, stejně nic neudělají. A proč? Už více než rok Západ nereaguje v první řadě na to, co řekne Putin. Ale na to, jak jeho slova budou přijata rasionskou elitou a jak ona na jeho slova zareaguje. Putin je jakýmsi stimulačním faktorem, který Západu umožňuje vyhodnotit, jak moc jsou v Rusku ohroženy jeho zájmy. A Západ má zájem na tom, aby si Rusko zcela zotročil, zlikvidoval jeho národ a získal vylidněné území jako zdroj surovin. Ohrožuje něco tento plán Západu nebo neohrožuje? A když se dívají na to, co se děje v Rusku, tak vidí, k čemu směřuje státní činnost Ruska, jaký je jeho státní potenciál, jak jsou v Rusku likvidovány protistátní proudy, nebo zda dominují podpindosníci, kteří jsou připraveni předat Rusko na stříbrném tácu západnímu páničkovi a zároveň ho zničit. Řekněte proč, na jakém základě by měl Západ předpokládat, že v jeho plánu na likvidaci Ruska mu hrozí nějaká odveta, že ho to nějak zabolí, když vidí, jak usilovně, jak ze všech svých sil rasionská elita pracuje na likvidaci ruského státu, ruského národa a její touhu všemožně se Západu zavděčit. A v tomto ohledu se to názorně projevilo v tom, co řekl Putin. Někdo tvrdí, že prý to Putinovi nevěří. Oni mu to věří, ale hodnotí, zda to Putin dokáže udělat. Dokud si nebyli jistí, zda by to Putin nedokázal, tak nepospíchali s eskalací situace. A teď dávají najevo, už se ničeho nebojíme, protože veškerá ta rasionská elita touží, aby se nám zavděčila. A aktivně pracuje na likvidaci ruského národa a ruského státu. Podívejme se, co se dělo. Před tím Putinovým oznámením najednou Bloomberg prohlásil, že základní úroková sazba centrální banky bude na jejím příštím zasedání pozvednuta na 22%. Hned poté VTB zvedla úrokové sazby až na 27%. Ano, úroky z vkladů. Přineste nám své peníze a my vám dáme 27%. Bloomberg píše o 22% a VTB to okamžitě ve své nabídce ještě navýšila. Uložte si u nás peníze a my vám dáme 27%. A co se dělo potom Putinově prohlášení? Máme tu takovou instituci VEB, Státní korporace rozvoje Ruska při vládě, a ti prohlásili, víte, jaká je v Rusku situace? Je unikátní. Na rozdíl od celého světa, kde inflaci vyvolávají výslovně finanční kroky, ji v Rusku vyvolává výroba. Když se pěstuje obilí, vyvolává to inflaci. Když se vyrábí auta, stroje, šijí oděvy, to vše vyvolává inflaci. Protože přece nejíme chleba a kaši, ale peníze. Nejezdíme v autech, ale na penězích. Takže říkají, že je nutné za každou cenu zastavit v Rusku veškerou výrobu. A urychleně zvednout základní úrokovou sazbu centrální banky na 2,50%. To je ta minimální hodnota, která je nezbytná, aby ruská ekonomika byla zachráněna, aby tu nebyla vůbec žádná výroba, protože výroba přece v Rusku vyvolává inflaci. V celém světě takto proti inflaci bojují, ale v Rusku to naopak prý inflaci vyvolává. Lidé se snaží přežít a klidně si tu vyrábí zboží a poskytují služby. A tohle se dozvídáme z institutu, který působí při vládě Ruské federace. Říká, že je nutné za každou cenu zastavit výrobu v HDP, a to všechno, kromě té, která zajišťuje dodávku zdrojů na západ. Okamžitě poté, kdy Putin ohlásil změny v jaderné doktríně, Nabiulina prohlásila, že otázka zvýšení základní úrokové sazby byla již dohodnuta, rozhodnuta a že půjde jednoznačně nahoru. Západ se na to dívá a vidí, že jejich nádeníci, jejich otroci v našem státním řízení činí kroky k totální likvidaci Ruska a Putin proti nim nic nezmůže. Že si tu dělají, co jen chtějí. Že se mu nepodřizují. Demonstrativně dávají najevo Putinovi, že tyto procesy neřídí, že je řídí oni. A na západě vidí, jak tu u nás neustále roste cena benzínu. Putin několikrát prohlásil, že je to nepřípustné, že tu nejsou žádné ekonomické důvody pro to, aby ty ceny rostly, a přesto dál rostou. Novak prohlásil, že je to jen taková dočasná spožděná reakce a ona už nám tu trvá 2 roky. A teď konečně FAS, Federální antimonopolní úřad, najednou uviděl, že naftaři neodůvodněně navyšují ceny benzínu. Oni také tak roztáčí tu inflaci. A začal to vyšetřovat. Čím na to odpověděli všechny ty ropné společnosti, okamžitě opět zvýšili cenu benzínu demonstrativně. Západ to vidí. Západ také viděl, jak nám vybouchla ta raketa. A co si říkají, co nám může hrozit? Je jedno, co blekotá Putin. Přece vidíme, jak racionská elita touží zničit Rusko a ruský národ. Touží zůstat otroky Západu. Vždyť už kvůli tomu zlikvidovali velmoc číslo 1 SSSR. Oni jsou rádi otroky Západu. A kvůli tomu budou likvidovat svůj stát i svůj národ, ze kterého vzešli. Jsou to odrodilci. Západ je přesvědčen, že žádná odveta nebude, protože ruské rakety v důsledku práce rasionských elit, v důsledku práce vlasovských zmetků na ministerstvu obrany a v generálním štábu, nepoletí na USA ani na jiné západní státy, protože vybouchnou už v ruských šachtách. Jsou o tom přesvědčeni a kroky našeho finančně-ekonomického bloku to jen znovu potvrdili. Stejně jako to, co se dělo dál. Přece nám tvrdili, že budou-li použity stíhačky F-16, tak nemůžeme vědět, s čím vzlétnou a budeme je likvidovat. Opravdu proběhl ruský útok na týl té ukrajinské ozbrojené sebranky. Ať už je podnikají dobře či špatně, takové útoky probíhají dost pravidelně. Sice jim nespůsobují v týlu žádnou velkou škodu, nicméně je tak část dodávaných zbraní likvidována, stejně jako část infrastruktury. Něco se likviduje a ten efekt z toho se začíná hromadit. Kdyby generální štáb chtěl, tak už to mohl zničit všechno. Ale ten raději raketami ničí pastoušky někde v pustém poli, než aby jim působil skutečné škody, aby jim tam narušoval logistiku, dodávky munice, zbraní a doplňování mužstva do té ozbrojené ukrajinské sebranky. Jakmile se to dostane na frontu, tak ať to tam naši vojáci ničí, co dokážou. Ale v hloubi Ukrajiny? Tam ne, tam se nakládají vlaky, tam mají tábory vojáků, odpočívají tam vojenské jednotky. A pěkně v klídku, nikdo na ně neútočí. V poslední době nás informovali o 2 útocích, kdy měli zahynout vysoce postavení natovští důstojníci. Nedávno prý 15 v Záporoží. A já se ptám, no dobrá, o jednom takovém případu už víme konkrétně, kdy byla oznámena dokonce příjmení. A potom se ukázalo, že jsou naživu a ta porada, která se prý konala, trvala 2 dny. Naši tedy zničili prázdný bunkr. Ano, ten bunkr zničili, ale napřed z něho všechno odvezli a teď ho můžete zničit. A já se ptám, nedopadlo to v tom případě stejně? Skutečně tam zemřeli? Nebo to zase bylo tak, že vrchní velitel nařídil útok a generální štáb, dostali jsme rozkaz tam zaútočit? Tak všichni vypadněte, odvezte techniku a archívy, abyste neměli žádnou škodu. A my tu budovu potom srovnáme se zemí. Vždyť to vidíme neustále. No dobrá, ať už to dělají dobře či špatně, stejně to má ten efekt, že se to postupně hromadí. K útokům dochází a někdy je zlikvidováno mužstvo, někdy i zahraniční důstojníci NATO. Takže zase provedli útok a co oznámil, tak říkajíc, náš odboj? My přece nemáme rozvědku vesmírnou ani leteckou, nic z toho nemáme. Za to máme odboj, který nám ohlašuje, když uvidí něco na obloze, i když důvěryhodnost těchto informací je dost relativní. Já vysvětlím, co mám na mysli. Odboj oznámil, že odražení útoku raketami a drony na Izmail se účastnila protiletecká obrana Rumunska. Ano, v podstatě to mohou uvidět, protože to musí létat přes řeku, to je jasné. To byly protiletadlové systémy. A ta účast? Totální. Odpověděli jsme na to nějak? Ani v nejmenším. A přece tvrdili, ojojoj, to je přece nepřípustné. My na takové systémy zaútočíme, jestliže do toho zasáhnou. A co? Zaútočili na ty rakety, na ty raketové systémy, na ty baterie? Ne. Ale to hlavní je jiná věc. Odboj nám oznámil, že ve finální etapě se odražení toho dronového a raketového útoku na objekty na Ukrajině účastnila rumunská letadla NATO. Ve finální etapě. Pozorovatel je na jednom místě, takže je uviděli, jak se vracela. Ona se vracela, my je viděli. Ale bylo to až ve finální etapě? Možná se účastnila toho odrážení raketového a dronového útoku po celou jeho dobu. Co když byla nad ukrajinským územím hodinu a půl a honila se tam za drony a raketami? Proč máme takové informace, které očividně nejsou dostatečné? No dobrá. Tak se účastnila finální etapy. Sestřelit jsme je nestihli. A my jsme snad neprohlásili, že letiště, kde budou letadla F-16 účastnící se bojových akcí na Ukrajině, budou likvidována? To prohlášení se vypařilo? Takže nás výslovně nutí zaútočit na Rumunsko. Otevřeně prohlásili, že se odražení toho raketového a dronového útoku účastnili protiletadlové raketové systémy a také letadla. A Rusko nesplnilo to, co slíbilo. A ta doktrína už byla přijata. Už byla přijata. Ano, začne být platná po svém zveřejnění, nicméně tohle přece byla reakce. Tak to přece vyhodnocují naši generalitu. A teď 125 dronů, mluvilo se v ní o masovém útoku dronů na Rusko a vyletělo 125 dronů. A co? A nic. Nejde o to, aby hned byly použity jaderné zbraně, ale mohlo by se začít s kroky, které by zamezily těmto hromadným útokům. Třeba likvidace logistiky TILu, té ukrajinské ozbrojené sebranky. provedení takových útoků, aby se zamezilo jakémukoliv dalšímu politickému turismu na Ukrajinu. A to mi promiňte, co brání raketě, která letí na Izmail, zaútočit na protiletadlový raketový systém Patriot, který ten Izmail brání z rumunského území. Vždyť střílí, tak si to vykoledovali. Nic tomu nebrání, kromě jednoho, kromě politické vůle, přání bránit stát. V roce 1917, když došlo k převratu zhora v únoru 1917, Rusko zachránilo to, že se v generálním štábu sešla skupina vlastenců, bolševiků, jenže naši nepřátelé si z toho také vzali ponaučení. A proto při přípravě dalšího takového převratu zhora zajistili, aby na našem ministerstvu obrany a v generálním štábu byli skoncentrováni vlasovští zmetci, zrádci, kteří neslouží své vlasti, kteří své výložky dostali z Washingtonu v těch hladových devadesátkách, kdy jedni sloužili v hladových kasárnách a druzí dělali sladkou kariéru, dostávali peníze, financování a povyšovali je z Washingtonu. Tihle zrádci jsou teď skoncentrováni v generálním štábu a na ministerstvu obrany. To oni nás zrazují a právě na ně se teď dívají naši nepřátelé a rozhodují se, zda provedou či neprovedou útok proti Rusku. Podívejte se na tu schodu. Co se to vlastně dnes děje? Teď se hroutí ekonomika USA. Dokonce už i spam, za druhé světové války se objevily takové konzervy spam, velkým písmem, SPAM. Určité zbytkové části vepřů se semlely, zamíchaly s kořením a uložilo se to do konzerv. Vždy to bylo určeno těm nejchudším. Bylo to fakticky nepoživatelné, tedy jíst se to dalo, ale jen když jste klesli až na chudinské dno. A tento spam či spam, u nás se tomu říkalo spam, jsou nyní nuceni schovávat v uzavřených vitrínách a za mřížemi, protože ty konzervy lidé v USA kradou. V těch McDonaldech začali méně nakupovat, hroutí se, probíhá pád světového dolarového systému. USA melou z posledního, všechny státy se od nich odpoutávají. Putin oznámil formování vlastního kreditně finančního systému, platebního systému v BRICS a dalších státech založeného na rublu. Bylo navrženo jen to, co už dávno dělá Indie, která si s některými státy dohodla svůj platební systém, a to i s Francií, vytvořili si vlastní systém vypořádávání plateb. Všichni se odpoutávají od dolarového systému a jen náš finančně-ekonomický blok dělá všechno možné proto, abychom v tom dolarovém systému zůstali. Dělají všechno proto, aby se Rusko zhroutilo a zachránilo USA. A pracují na tom na všech frontách. Na Biulina může Rusko zrazovat jen proto a celý ten finančně-ekonomický blok, že je v tom podporují ty takzvané vlastenecké elity. A proč ty to dělají? Protože potřebují v Rusku nastolit fašismus. To ale potřebují snížit počet ruského obyvatelstva, změnit lidem kulturu, protože jinak se jim to nepovede, ale to nastolení fašismu je zase jen službou pro pánička toho západního. Znamená to nesamostatnost, druhořadost. A oni všichni touží zachránit USA a pomáhají na Biulině likvidovat Rusko, aby je zachránili, protože si prostě nemohou představit svůj život bez pánička. Jsou to otroci, všichni takový jako Malofiejev, Dugin, Nabiulina, Siluanov, Šuvalov a další ta pakáž a špína. Mentálně jsou otroky a nedovedou si představit svět, ve kterém by Rusko mohlo být suverénní. Oni vůbec nechtějí, aby bylo státem, jen surovinovým přívěžkem a pracovalo, aby pracovalo pro zájmy Západu. A Západ se na to všechno dívá a vidí, jak se ty klany spojily, jak se to projevuje v tom, jen si to vezměte, začal boj s těmi vlasovci v armádě, všichni jsou to zrádci, všichni ničili naši armádu. Generál Bulgakov, generál Ivanov a tak dále, byli to vlasovci. A čím odpověděla ta naše takzvaná elita? Okamžitě nechala zatknout bojového generála. Vy zatýkáte naše lidi a my zase budeme zatýkat ty vaše. To je ten dvojhlavý orel. Dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Máme koloniální bílo-modro-červenou trikoloru. Vy nám tu tvrdíte, že to Petr ho zavedl a tak dále. Nechme tyto lži teď stranou a položme si otázku. To Rusko do Petra nemělo státní vlajku. Proč tedy jakýsi Holanďan Butler nařizoval carovi Alexeji I. Michailoviči, že tohle má být naše vlajka? Musíš se vzdát své ruské rudé vlajky, tak to přece bylo. A jedná se o volbu, o konceptuální volbu. Zda má být Rusko suverénní s odvěkou rudou vlajkou, nebo zda bude surovinovým přívěžkem Západu s koloniální bílo-modro-červenou trikolorou. Západ to všechno vidí. Vidí, co dělá naše elita. Její kroky jsou zaměřeny jen na jedno, na likvidaci Ruska, aby si Západ díky jeho likvidaci prodloužil svůj život. A proto nezáleží na tom, co Putin říká, ale zda tomu dokáže dostát. A z toho výbuchu Sarmatu, té rakety, která už je ve výzbroji, si Západ vyvodil, že v generálském prostředí jsou natolik silné podpindosnické nálady, že se sice najdou lidé, kteří ty rakety vystřelí, jenže oni nevyletí a vybuchnou přímo v těch šachtách, protože se o to podpindosníci postarají. To proto stejně jako dřív tu situaci vyostřují, proto stejně jako dřív i hned začali vykřikovat. Nemusíme brát ohled na Rusko a budeme pokračovat v přípravě toho útoku. Estonsko prohlásilo, že je připraveno k preventivnímu útoku. A to je velice závažné. Je zbytečné dělat si z toho srandu, jako to udělal Medvěděv, jenže ten nechápe státní řízení, vůbec tomu nerozumí, nic o tom neví. Je to maňásek natažený na ruce, stejně jako Zelenský. Ale je tu jedna taková okolnost. V roce 1917, když se zutilo Imperium, museli bolševici z generálního štábu úplně od základu formovat nově armádu zachránit a armáci v generálí nad touto armádou moc. Se snaží nám destabilizovat týl, logistiku, aby to armádě nedocházelo, jak má. Nicméně, teď je to muset vysvětlovat. Takže taková je ta tím událostem konalovi států a ministři zahraničí. Prosí vás Valerii Viktoroviči o celkový komentář návštěvy Zelenského v USA a zvlášť jeho projevu na generálním shromáždění v OSN. Tak především, kdo, jako kdo tam Zelenský vystupoval? Kdo mu to vůbec dovolil? Ano, samozřejmě tam kdysi pozvali přednášet i Grétu Thunbergovou, ale jako kdo tam vystupoval on, jako hlava státu, no to mi promiňte, jakého státu, jakým způsobem se stal hlavou státu? Uzurpátoři moci nikdy nemývali možnost vystupovat na valném shromáždění OSN. Vůbec neměli přístup do OSN a jeho tam pustili. Nemohli ho tam nepustit, když USA prohlásili, že je hlavou státu a sami ho tam dovezli. Návštěva Zelenského a události s tím související nebyly správně pochopeny v tom našem takzvaném odborně analytickém společenství. Diskutovali o různých hloupostech, faktech, ale vůbec nevidí to řízení, státní, ani to nadnárodní. A oč tu tedy jde? Znaky a symboly řídí svět. Tento výrok je připisován Konfuciovi. Je to z těch prací, které Konfucius napsal o řízení státu. Co tím je myšleno? Že při uplatňování státní politiky jsou důležité ty či ony rituály. Kdo má kde stát, kdo smí co udělat, nač kdo má a nemá právo. Vidíme to ve státní politice všude. Existuje tu určitá hierarchie státního řízení. Vidíme to všude, když se jedná o nějakou státní akci, má na ní každý určeno své místo. Ministři zaujímají jedno, guvernéři druhé. To platí pro všechny a všichni si asi pamatují ten Jelcinův výrok, který vstoupil, rozhlédl se a řekl, špatně jste se usadili a museli si přesednout v závislosti na postavení. Svého času existovala škola sovětologie, ve které výslovně studovali, kdo kde sedí, a vyvozovali závěry z toho, zda je člověk po pravé či levé ruce. Znamenalo to určitou míru součinnosti hlavy státu s těmito osobami, určovalo to jejich potenciál, co za nimi stojí. Měřili pravítky fotografie, kdo jak stojí na tribuně, kdo je o milimetr blíž a kdo dál. Získávali informace z průběhu toho rituálu. Ať už se jednalo o nějakého krále, cara, imperátora a to kdekoliv, ať už byl čínský, japonský nebo evropský, všude dvořani zaujímali určité své místo a měli s ním spojené pravomoci. Pro někoho výše postaveného byly nějaké úkony pod jeho statutární úroveň. Viděli jsme to na různých dějinných příbězích i ve filmech, že když chce někdo někoho ponížit, tak ho hlava státu, imperátor, nutí vykonat něco, co je pod úroveň jeho sociálního postavení. A když chce naopak někoho vyznamenat, tak mu uloží něco, co mají dělat jen výše postavení. Například se podívejte do dějin, jak to vypadalo s favority za Kateřiny, to je dost názorné. A jako příklad vám mohu uvést film Sklenice vody. Máme ho mimochodem mezi těmi, které doporučujeme ke zhlédnutí. Tam tohle uvidíte. Na webu vnitřního prediktoru SSSR je v seznamu filmů doporučených ke zhlédnutí. Proto je velice důležité si to všechno porovnat. Takže přijel Zelenský, měl jakýsi svůj projev. No, to je taková věc, celý svět se prohnul z vůle USA, to my určujeme, kdo je prezidentem Venezuely a kdo ne, jako Guaido. Stejně se jim ho tam dosadit nepodařilo, ale zkoušejí to dál. USA přes Zelenského dávají najevo, to my určujeme, kdo je a kdo není legitimní. To je určeno celému světu. Ale je tu i další aspekt. V USA je veden boj na život a na smrt mezi americkou státní elitou a globální elitou. Zosobněno je to v boji Trumpa a Harrisové, jakoby republikánů a jakoby demokratů. Neboť státní i globální elita je zastoupena v obou těchto stranách a hájících své odlišné zájmy. Například demokrat Kennedy otevřeně přešel na Trumpovu stranu, přestože by neměl podporovat republikány. To je jeden z takových příkladů. Ta návštěva Zelenského je volbou dlouhodobé politiky USA v mezinárodním prostředí. Co a jak budou dělat? A ve své hře ho použili v míře chápání řídících procesů na státní a nadnárodní úrovni. Takže přijel Zelenský a navštívil zbrojní závod v Pensylvánii, kde se společně s guvernérem Shapirem podepisovali na náboje. Fakticky se jedná o vyhlášení války. Jestliže se guvernér USA podepisuje na náboje, které podle jejich slov budou zabíjet Rusy, i Tucker Carlson na to upozornil, co to děláte. Z hlediska mezistátních vztahů se jedná o akt vyhlášení války provedený na určité státní úrovni. Když guvernér přijme hlavu cizího státu a není důležité jakého. Přece jsou dnes všechny státy považovány za státy, jako třeba Estonsko. Přestože všichni vědí, co je zač. Černá Hora, všechno to jsou pro lidi státy. Napsali jsme o tom třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Co je a není stát, se dočtete tam. Takže co tu máme dál? Hned dostal za uši a obvinili ho z vměšování se do vnitřní politiky a volební kampaně. A já se ptám, no to mi promiňte, ale jsou snad USA takovou banánovou republikou jako ty ostatní, kam když přijede nějaká hlava státu, tak je tam dokáže ovlivňovat? Mluvčí kongresu Johnson, republikánec, nám to potvrzuje. Ano, ano, přesně tak, my jsme banánová republika, protože požadujeme, aby byla odvolána ukrajinská velvyslankyně v USA Markarovová, neboť to ona zorganizovala návštěvu Zelenského v tom zbrojním závodě. Jenže Johnson neví a nechápe, jak funguje diplomacie. On to hodnotí jen ze své úrovně. Je běžné, že velvyslanec USA v nějakém státě nařídí nějakému guvernérovi, jak to mimochodem fungovalo i v Rusku, než přišel Putin, a jak to teď probíhá na Ukrajině, v Německu i jinde, že prostě guvernérovi nařídí zorganizovat návštěvu dané hlavy státu v nějakém konkrétním podniku. Musíte to zařídit. Ale je hloupé předpokládat, že by ukrajinská velvyslankyně měla takové pravomoci, takové možnosti, aby zorganizovala návštěvu v nějakém podniku na území USA, a tím spíše nejen s účastí guvernéra státu, ale i kongresmenů a senátorů, i když šlo o demokraty. Takže to oni zorganizovali tu návštěvu. To oni potřebují získat hlasy ukrajinské diaspory, která žije v Pensylvánii. Jenže Johnson nemůže vystoupit otevřeně proti demokratům, proti Harrisové. Nemá na to dost sil, a tak si vybral někoho, o kom se domníval, že ho zvládne, a prohlásil: nařizuji odvolat tu velvyslankyni. V jakékoliv jiné situaci by k tomu došlo. Stejně jako když na Ukrajině americký velvyslanec mění hlavy oblastí zcela bez problémů. Takže i tuto velvyslankyni by okamžitě odvolali. Jenže najednou se z ničeho nic Zelenský obořil na Johnsona a řekl mu, že si to projedná se svým mluvčím, zda tu velvyslankyni má či nemá odvolat. Takže Johnsonovi tak dali jasně najevo, že nemá moc nad Zelenským. A to hned odhalilo i něco jiného, že páníček už je slabý. Už si nedokáže poradit ani se svým vlastním dosazencem. Samozřejmě, že jde o vnitrostranické, vnitroelitářské záležitosti USA. On zaútočil na Markarovou, protože si myslel, že to stačí nařídit Zelenskému a ten ji odvolá a že tím vyhraje na body s konkurenční politickou stranou. Ale ve skutečnosti kvůli tomu, že nechápe státní ani nadnárodní řízení, Johnson demonstroval slabost USA celému světu, že jim někdo mohl říci ne. A navíc si to dovolil ten, kdo je na USA plně závislý. Dále hodnotili to Trumpovo setkání se Zelenským. Trump tam prohlásil, že projevil železnou vůli a nevypovídal proti němu. A já se ptám, o jaké subjektnosti Ukrajiny se tu dá mluvit, jestliže měla hlava státu vystupovat jako jakýsi svědek v šarvátkách mezi elitami v jiném státě. Ano, v právním sporu, nicméně, jak je možné si vůbec představit, že by nějaká hlava státu někde vypovídala. Víme, že pro Noriegu si přijeli až do Panamy, odvezli ho a soudili v USA, kde si odseděl trest. Z pohledu USA je to normální. A když to teď ukazují, tak to zahlazují ve smyslu: ne, nemyslete si, pánové, že si ten klučina vyskakoval na Johnsona kvůli tomu, že by byl tak silný, to ne. Všichni si velmi dobře uvědomují, že velvyslankyně nemohla tu návštěvu zařídit. Mohla maximálně podepsat nějaké papíry, aby to tak vypadalo. Ale jinak byla ona sama vůči té agresi bezmocná. Nicméně je neposlechli. A dále to bylo ještě zajímavější, jak vůbec vypadala ta schůzka Donalda Trumpa se Zelenským. Zelenský sám oznámil, že bude mít schůzku s Kamalou Harrisovou, Trumpem a Bidenem. A najednou Trump prohlásil, že na setkání se Zelenským nemá čas. A Zelenský hned na to. Já jsem nechtěl navštívit Trumpa v jeho rezidenci Mar-a-Lago. Aby to nevypadalo, že se účastním volebního boje a proto to neudělám. Potom Zelenský přilétl, vše se prakticky odbylo, měl už odlétat. Trump v době jeho pobytu v USA zveřejnil dopis, kde ho měl Zelenský prosit o schůzku a tak mu na to milostivě kývnul. Nabídl mu schůzku v New Yorku v mrakodrapu Trump Tower a Zelenský s tím souhlasil. A já se ptám, takže v Mar-a-Lago to možné není a v Trump Toweru ano. Jsou věci, které prezident, znaky a symboly řídí svět, jsou věci, které si prezident nemůže dovolit. A mezi takové věci patří, že prezident nemůže navštěvovat úřady jiného státu. Je to pod jeho úroveň. A my si dobře pamatujeme, jak Zelenský navštívil ústředí MI6 ve Velké Británii. Nemůže se setkávat s osobami s nižším postavením na jejich území. Vezměme si za příklad Putina. Ten má velmi mnoho různých schůzek, a to jak se současnými, tak i s bývalými prezidenty. Vzpomeňme si, byl Putin u Berlusconiho? Byl. Šlo o bývalého prezidenta. I Trump je bývalý prezident. Byl Putin u Chiraca? Byl. Navštívil Schrödera? Navštívil. Ale co je předtím spojovalo? Vzájemné přátelství a vzájemná prospěšnost. Má takový vztah Zelenský s Trumpem? Nemá. Takže to bylo určité fopa. Za druhé, Putin měl schůzky s Kissingerem, Morrisem Druonem. Ale pokaždé ta setkání byla organizována tak, aby bylo jasné, že když se setkává s těmito lídry veřejného mínění, tak jim tím Putin vyjadřuje svou úctu a oni to tak také přijímají. A když šlo o bývalého prezidenta George Bushe staršího, tak ten ho navštívil v Soči. Putin se s ním setkal výlučně na svém území, neboť už neměl dostatečné postavení. Putin si však může dovolit setkávat se s různými lidmi, protože u něj je to jeho běžná. Každodenní pracovní praxe má svůj styl státního řízení. Nenechal se omezovat a rozšířil ten rámec tak, aby se mu dobře pracovalo. Vytvořil si svůj vlastní systém rituálů. Zelenský nic z toho nevytvořil, takže když přijel na Trumpovo území v Trump Tower, dal tím najevo svou absolutní nesubjektnost a naopak Trumpovu subjektnost. Jak dlouho ta schůzka trvala, není tak důležité. Všichni se shodují, že to byla necelá hodina, ale mluví se i o 15 minutách a hlavně je z toho setkání fotografie, která je výmluvnější než 1000 slov. Absolutně prázdný stůl, za kterým sedí Trump a prstem ukazuje na Jermaka a Zelenského. Oni tam sedí se složkami, přinesli si dokumenty. Zelenský si je dokonce připravil. Bude-li zapotřebí tohle, tak to mám tady. Rozložil si je vějířovitě, aby nic nehledal, a hned vytáhl to, co bude potřebovat, aby to hned mohl vytáhnout a předložit. Ale nic z toho nebylo zapotřebí. Trump na stole nic neměl, prostě je pokáral, napomenul a tím to pro něj skončilo. A zde se dostáváme k tomu, že k té schůzce došlo ve chvíli, kdy už Zelenský nečekal, že k ní dojde. Trump souhlasil se schůzkou se Zelenským toho dne, kdy již měl odlétat, aby se s Trumpem mohl setkat. Zelenský odložil svůj odlet o celý den. Někdo namítne, je to snad tak důležité? Ano, je. Zelenský se svou delegací do New Yorku přiletěl americkým vojenským přepravním letadlem. Americkým. Proto to také v Kongresu vyšetřovali, proč utrácíme naše peníze na přepravování Zelenského. Zelenský nemohl žádným způsobem sám odložit datum odletu, jednoduše nemohl. Vůbec o tom nerozhodoval, to oni ho přivezli a také potom odvezli. Takže také nemohl rozhodovat, zda se toho setkání zúčastní či ne. Prostě mu ten odlet odložili a nařídili jít na tu schůzku. A on na ní šel, tím bylo dáno najevo. Ano, vy jste znevážili Johnsona a nenechali ho vyhodit Markarovou. A my vám teď ukazujeme, že to my řídíme Zelenského a na Ukrajině stejně prohrajete. Převzali to řízení, to proto Trump souhlasil s tou schůzkou se Zelenským. To proto demonstrativně odložili jeho odlet tím americkým vojenským přepravním letadlem, aby mohl jít na tu schůzku. To znamená, že v USA probíhá velice závažná bitva mezi americkou státní elitou a globalisty. Stát jde kvůli tomu k čertu, hroutí se a každý den USA přibližuje k jejich krachu. To proto fakticky všechny státy zaujaly takový postoj, že se sami musí za každou cenu držet den za dnem. Potom už budou mít USA svých starostí dost a nás nechají na pokoji. Jen v Rusku podpindosnická státní elita dělá všechno proto, aby se Rusko zhroutilo a tím se zachránili USA. To se jim ale nepovede. Ať dělají, co chtějí, tak se jim to nepovede, protože nechápou státní řízení. Vždyť se podívejte, dokonce i Johnson si naběhnul s tou Markarovovou. A ti ještě něco řídí, zatímco takový jako Šuvalov, Nabiulina a další tapakáš vůbec nevědí, jak se řídí sociální supersystémy, jak se řídí státy, nechápou jednoduchou věc, že stabilita Ruska je vyšší než všechno jejich úsilí ho zničit. Kolik už takových bylo? Celé moře. A kde je jim konec? Upadli do zapomenutí, stejně jako do něj upadne tato pakáž a my se prostě musíme ještě chvíli držet. Proto samozřejmě nesmíme dělat žádné zbytečné pohyby, ale ty nezbytné pohyby, aby se ruská elita vzpamatovala, dělat musíme. A ze strany globálního prediktora, já už jsem v minulém pořadu příklady uváděl, se proto dělá dost a proto se najde páka jak na Nabiulinu, tak i na ty naftaře. Oni je samozřejmě teď podplácí tím, že jim před nosem mávají možností obchodovat se Západem. Pojďme provést jednání a tak dále. Nic z toho jim nevyjde, nic z toho nebude. Protože víte, jedna věc je, když zbohatnete vlastním úsilím a jiná věc je, když z vás oligarchu udělal americký úředník a vy se vůbec nevyznáte v řízení a žijete z toho, co bylo vybudováno v sovětské době. Děláte to, k čemu vás nutí okolnosti a co vám radí moudří lidé z vašeho personálu, aby se orientujete jen na biznis. Ten, kdo se orientuje jen na to, aby měl zisk, vždy prohraje. Už teď prohrávají. Tak taková je ta situace. To jsou pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než rozloučit se a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný, krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí je důležité. A kde je východisko z toho prolévání krve, z těch krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. To je ten třetí díl. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita, stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozlišit, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státy. Podle jejich státní symboliky a jmenovitě podle vlajek, můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zastává ve světové hierarchii států. Naši partneři vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v té knize, nebo najdete na našem telegramovém kanálu, nebo v kontaktu, tam najdete vysvětlení. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti obrovsky aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce? A proč to neřeší radikálními kroky? Další prací, kterou jsme připravili, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, nevíme. V tom doplňkovém díle jsou materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, doplňkové vydání, doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, co je to ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity, jak nově funguje světový koloniální systém, všechny aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Ten je o tom, jak funguje ekonomika a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, za koho se vydávají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků, znovu vydali knihu z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Opakuji, že se jedná o sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktora a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat státní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Budete tak zajišťovat stabilitu státu, mír a světlou budoucnost všem vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.